Bush'un dünyanı həm də İrana qarşı əlavə tədbirlər görməyə çağıracağı gözlənir. George Bush İranın nüvə proqramını dayandırması üçün daha ciddi addımlar atılmasını istəyir. Baş Assambleyanın iclasında İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad da çıxış eləyəcək. Avropa Kosova məsələsində Birləşmiş Ştatlara qoşulmalı, Kosovanın müstəqilliyinə çalışmalıdır. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyir. Reuters'ın müsahibəsində Rice bildirib ki, yalnız Kosovanın müstəqilliyi Balkanlarda stabilliyi bərpa edir. Serbiya ilə Kosova albanları bu həftə birbaşa danışıqlara başlayacaqlar. Danışıqlarda vasitəçi Amerika, Avropa Birliyi və Rusiyadır. Serbiyanın müttəfiqi olan Rusiya Kosovanın Serbiyadan ayrılmağını istəmir. İraqın Daxili İşlər Naziri Türkiyədədir. Kürd qiyamçıları məsələsini müzakirə edir. Türkiyə İraqla razılaşma əldə etməyə çalışır ki, hökumət şimaldakı Kürd yaraqlarının qarşısını almaq üçün daha çox iş görsün. Ankaranı narahat edən odur ki, Türkiyədə hücumları təşkil edən Kürd Vəhlə Partiyasının, PKK-nın üzvləri İraqın şimalındakı bazılarda möhkəmlənir. Türk hökuməti İraqı hətta bir neçə dəfə hədələyib ki, Kürd yaraqlarının qarşısı alınmasa, İraqın şimalına qoşun yer edəcək. Livanda prezident seçkisi təxirə salınıb, oktyabrın 23-də keçiriləcək. Bugünkü iclasa deputatlardan çoxu hərbçilərin xüsusi nəzarəti altında gediblər. Livanda 2005-ci ildən bəri qərbə meyilli 6 deputat öldürülüb. 6-cı deputat Anton Ganimin keçən həftə maşınını partladıblar. Sülh prosesinə gec-tez talibançılar da qoşulacaqlar, bunu Britaniyanın müdafiə naziri Des Brown deyib. O bildirib ki, Əfqanistanda stabilliyi bərpa eləmək üçün talibançıların da prosesə qoşulması gərəkdir və inanmır ki, taliban kənarda durmaq istəyər. Biraz əvvəl Əfqanistan prezidenti Həmid Qarzayı da taliban tərəfdarları ilə dialoqa marağı olduğunu bildirmişdi. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Rozanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı da Naxçıvandan başlayaq. Prezidentə şikayətə görə 70 yaşlı Axsaqqal niyə dəlixanaya salınıb, bunu Azərbaycan hakimiyyəti və beynəlxalq təşkilatlar dünən dedilər ki, araşdırırlar. Araşdırmanın nəticəsi nə oldu? Ələsgər İsmailovun dediyinə görə, onun ruhi xəstələr dispanserinə salınmasına səbəb olub ki, prezidentə yalan yazmaqdan imtina eləyib. Onu polis məcbur eləyirmiş prezidentə yazsın ki, şikayətimdə dediklərimin hamısı düzəldi. O da bunu yazmaqdan imtina eləyib. Niyə prezidentə yalan deməyə normal sayan icra strukturunda işləyir, bunu anormal sayan dəlixanaya düşür? 70 yaşlı müxalifətçi bizimlə telefon söhbətində soruşurdu ki, hardadır müxalifət liderləri? Bu siyahını uzatmaq da olar, ziyalılar hardadır? Səadət Akif qızı bütün bunları araşdırmaqda davam eləyir.
Naxçıvanda iki müxalifətçinin polis təzyiqi ilə üzləşməsi, birinin ruhi xəstəliklər dispanserinə salınması, digərinin 15 gün azadlıqdan məhrum edilməsi cəmiyyətdə necə qarşılanıb? İctimaiyyət nümayəndələri tanınmış ziyalıların məsələyə münasibəti necədir? Naxçıvanın Sədərək rayonunun sakini 70 yaşlı cərrah Ələsgər İsmailov ruhi xəstəliklər dispanserinə Sədərək rayonu xəstəxanasının göndərişi ilə göndərilibmiş. Bu barədə bizə Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin aparat rəhbəri Fuad Cəfərov bildirdi.
İndi o xəstə sağlam olub olmaması haqqında o dispanser, əgər xəstədirsə, təbii ona istəyir atıb, onu o da müalicə üçün yatacaq orada. Yox, əgər sağlamdırsa, sağlam adamın hansı adından bir səsləri saxlayırlar ki.
15 gün azadlıqdan məhrum edilən Yeni Müsavat qəzetinin bölgə müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyevin ailəsi isə ona həbsxanada işgəncə verildiyi barədə məlumat verib və Qırmızı Xaç Komitəsindən yardım istəyib. Ailəsi iddia edir ki, saxlandığı kamerada Həkim Eldostu Mehdiyevin qolları qandallanıb və ona görə də jurnalist acılıq aksiyasına başlayaraq evindən gələn yeməyi də qəbul etməyib. Bu hadisəyə isə ziyalıların mövqeyi bir mənalı deyil. Məsələn, yazıçı Əkrəm Əylisli hazırda Naxçıvanda olsa da deyir ki, heç nədən xəbəri yoxdur. Amma məsələ ilə maraqlanacaq.
And olsun bizi yaradana, mən birinci dəfə bu söhbəti sizdən eşidirəm.
Milli Məclisin üzvü Vaqif Səmədoğlu hesab edir ki, müxalif düşərgə hadisəni siyasiləşdirməyə çalışır.
Qanunlar pozulubsa, buna mən çox pis baxıram. Qanunlar pozulmayıbsa, hər halda bilirsiniz, bir axır vaxtlar Azərbaycanda adam maşınla adam vuran müxalifətçi də onun haqqında deyirlər ki, siyasi motivlərlə tutulub, həbs olunub.
Şair Rüstəm Behrudi isə hadisə barədə xəbər tutanda təəssüflənib.
Şura hükümətinin vaxtında Naxçıvan Dövlət Təhsil Komitəsinin əməkdaşları mənə tutub aparmışdılar, orada komitə sədri vardı. Orada maraqlı bir şey dedi, dedi ki, dəstəri oxu, mən onu denizdə oxuyurdum. Mənə dedi ki, bax, sonra səni tutub birinə vurub, sonra dəlixanaya sala bilərlər. Yəni o əski metodlara qayıtmaqdır. Yəni etirazını bildirməklə insanı həbsinə salmaq mənə fikirləşirəm ki, qeyri-normal haldır. 3 yaşında bir qoca kişi nə istəyə bilər? Çox ciddi şeylər istəyə bilər. Yəni dolanışığını dəyişməsini istəyə bilər. Ondan sonra ona qarşı olan haqsızlığın qarşısını almaq istəyər. Elə deyə yox. Bu cür şeyə görə də insanı həbsinə salmaq düzgün iş deyil.
Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Aydın Mirzazadə isə deyir ki, əgər Ələsgər İsmayılovun ruhi xəstəliklər dispanserinə göndərilməsi və həkim Eldostu Mehdiyevin həbs edilməsi qeyri-qanunidirsə, onda məhkəməyə üst tutsunlar.
Biz demokratik və hüquq ölkəyik. Ona görə də kimlərsə hesab edir ki, həmin tutulmuş şəxslər heç bir günahı yoxdur və onların saxtalaşdırılmış kitablar əsasında tutulublar. Belə isə onların tam hüququ var ki, vəkildən istifadə etsinlər, məhkəməyə, yuxarı instansiya məhkəməyə müraciət eləsinlər, özlərinin ictimai müdafiəsini təşkil etmək üçün ictimai fikirə müraciət eləsin. Yəni, bunların hamısından istifadə etmək onların hüququ var. Belə də isə mən hesab edirəm ki, yaxın günlərdə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən hər üç şəxsin hansı matiflərlə tutulduğu və məsələnin kökündə nə durduğu barəsində əlavə informasiya da verəcəklər.
Amma nə Ələsgər İsmayılovun, nə də həkim Eldostu Mehdiyevin vəkili var. AXCB sədri Əli Kərimli deyir, onlar Azadlıq blokunun İnsan Haqları Komissiyasına tapşırıblar ki, bu işlə məşğul ola biləcək vəkillər tapsın.
Uyğun, belə işlərdə təcrübəsi olan və Naxçıvana gedib gəlmək imkanı olan vəkil tapılsın və onlar ezam olunsunlar Naxçıvana. Mən ümid edirəm ki, çox tezliklə bu məsələ öz həllini tapacaq.
Amma Əli Kərimli həm də ictimaiyyətin dəstəyini gözləyir. Ona görə də hər iki AXCP üzvünün hüquqlarını müdafiə kampaniyasını həm də bu istiqamətdə qurmağı planlaşdırırlar. İnsan haqları müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu isə deyir ki, Naxçıvana nümayəndə göndərmək imkanları yoxdur. Həm də nümayəndə olsa belə, əvvəllər Naxçıvanda olarkən bir neçə dəfə təzyiqlə üzləşdiklərindən onların müdafiəsini elə Bakıdan aparacaqlar. Navella Cəfəroğlunun sözlərinə görə, onlar daha çox beynəlxalq təşkilatlarla işləməyə üstünlük verəcəklər və əldə etdikləri bütün faktları nüfuzlu qurumlara göndərəcəklər. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə deyir ki, o artıq Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirlərinə müraciət edib. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndələri də bu həftə Naxçıvana gedəcək. Səfirliyin əməkdaşı Jonathan Henikin sözlərinə görə bu səfərin hadisə ilə əlaqəsi yoxdur. Amma artıq Ələsgər İsmayılovla və həkim Eldostu Mehdiyevlə bağlı faktların araşdırılması səfər proqramına salınıb.
Səadət Akif qızı, Naxçıvana getmək istəyən vəkil indiyədək tapılmayıb. Görəsən niyə? Radiomuzun internet saytında forum keçiririk ki, 70 yaşlı Ağsaqqalın prezidentə şikayətə görə ruhi xəstəliklər dispanserinə salınmasına necə baxırsınız? Bakıdan Etibar Talıblı yazır. Naxçıvan feodal patriarxal qaydaları ilə idarə olunduğundan bu gözlənilən idi. Yaxşı ki, Ağsaqqalı orta əsrlərdəki kimi şirlərin pələnglərin qabağına atmayıblar. Etibar Talıblı soruşur ki, sizcə niyə belə etməyiblər? Əgər sizin də cavabınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnsan haqları mövzusunu davam etdiririk. Tələbə başı hicablı dərsə gələ bilərmi? Hicablı tələbələri bugün səhər də Müəllimlər İnstitutunda dərsə buraxmayıblar, sonra buraxıblar. Ancaq deyiblər ki, hicabın yerinə yaylıq bağlayın. Hicabla yaylığın nə fərqi? Bəlkə biri dini atributdur, o birisi mülkü, səbəb elə bundadır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanın Ali Qanununda paltar kodeksi yoxdur. İctimai asayişi pozmadan kim necə istəyir giyinə bilər. Müəllimlər İnstitutunda isə hicablı tələbələrə deyirlər ki, hicab giyinmək istəyirsinizsə gedin İlahiyyat İnstitutuna kim düz deyir. Dünya təcrübəsi bu problemə bir mənalı cavab vermir. Amerikada dini etiqad azadlığı heç kimin paltarına qadağan qoymur. Fransada isə iri dini nişanla ya başı bağlı dərsə gəlmək olmaz. Bəlkə əsl səbəb heç paltarda da deyil, son zamanlar dini fəallığın artmasından narahatlıqdadır. Qərar daha yuxarılardan gəlir. Məsələn, Ramazan ayıdır, televizorlardan dini verilişlər yığışdırılıb. Televiziyalarda bunun səbəbini şərh etmək istəmirlər. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda iki hicablı tələbənin dərsə buraxılmaması yenidən bir məsələni gündəmə gətirdi. Onlarla hicablı xanımın problemləri hələ də həll olunmamış qalmaqdadır. Düzdür, konkret tələbələrin institutu buraxılmaması ilə bağlı problem mətbuatın içində dini etiqat və vicdan azadlıqlarının müdafiəsi mərkəzinin işə qarışmasından sonra həll olundu. Müəllimlər institutunun rektoru Agiyə Naxçıvanlı isə mövqeyində düzəliş etdi. O, baş verənləri anlaşılmazlıq kimi qiymətləndirdi. Rektorun qənaətincə problem qızların dərsə hicablı və ya hicabsız gəlməsində deyil. Onlar gələcəyin tərbiyəçiləri olan qızların zövqsüz və açıq-saçıq geyinməsinə irad tuturlar.
O hicablının özündə forması var axı. 7 cür şey bağlamamalıdır da. Yaxşı kostyum geyir, başını bağlayır, bağlasın da. Biz bunu istəyirik. Biz bilmirik, demokratik bir ölkədə yaşayırıq.
Amma rektor hicablı qızların geyimi ilə yanaşı, qərarlarına da münasibət bildirdi.
Mən bilsəm ki, bunlar da oradan daxildən, havaqdan belə yavaş-yavaş buna gəliblər, bunların fanatlarıdır, necəsə onları başa düşmək olur. Amma çox şeydə başa düşmək olmur. Bugün açır, sabah bağlayır, bir də nəsə fikirləşir, başqa bir formada gəlir. Yəni, bizsiz onların o tərbiyə işində vacib də onları vaxtında nəyəsə izah eləmək, başa salmaq, bir düşünsünlər, 17 yaşında qız uşağın nə dərk edir?
25 yaşlı hicablı Huma Hesanova isə rektor Agiyə Naxçıvanlı ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə, peşə seçərkən, ailə qurarkən də tələsik, yanlış qərar verənlər az olmur. Buna görə də qurunun oduna yaşı yandırmaq olmaz. Huma deyir ki, hicablı olduğuna görə hər zaman təzyiqlə üzləşib. Şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməyib. Bu yüzden də nə təhsilini davam etdirib, nə də işləyə bilir. Odur ki, bu məsələ parlament və ya prezident səviyyəsində bir dəfəlik həll olunmalıdır.
İqtidai bizim hüquqlarımızdan irəli gəlir ki, bir vətəndaş olaraq bizim şəxsiyyət vəsiqəmiz olsun.
Humay danışır ki, dünyada bununla bağlı müxtəlif nümunələr var. Məsələn, Fransanın orta məktəblərində şagirdlər boyunlarında xaç və ya xristianlığa aid hər hansı simvolika ilə dərsə gedə bilməzlər. Və yaxud da ki, başqa dinlərin təmsilçiləri də eyni qadağa ilə üzləşirlərsə, Birləşmiş Ştatlarda bunun əksidir.
Bizdə hicab, yəni bu bizim daxili istəyimizdən irəli gələn bir adi bir şey deyil. Bu bizim bir normadır ki, bu olunmalıdır, bu bir qaydadır. O ki, təkliflərlə ki, biz üzləşirik ki, açın, çəkdirin, sonra tezdən bağlayın, yəni bu mümkün olmayan bir şeydir.
Humay Həsənova, millət vəkili, Azərbaycan qəzetinin redaktoru Bəxtiyar Sadıqovunsa bu məsələdə mövqeyi qətidir. Azərbaycan dünyəvi dövlətdir və burada din dövlətdən ayrıdır. Bu yüzden dini mənsubiyyətlə bağlı məsələləri qabartmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə qanunlara riayət etmək lazımdır. Cəlab Sadıqov deyir ki, pasport haqqında qanun qəbul ediləndə layihə Avropa Şurasının ekspertlərinə də göndərilib və onlar da xanımların baş açıq şəkil çəkdirməsini məqbul sayıblar.
Başın açıq şəkil çəkdirəndə nə olur ki, bunun əxlaqına mı təsir edir, bunun mənəviyyatına mı təsir edir, nə olur? Nə üçün belə prinsipiallıq göstərirlər? Mən bunu bunların hansısa bir təriqətin təsiri altına düşmələrin uymaları kimi qiymətləndirirəm. Azərbaycan dövlətinin ən böyük uğurlarından biri odur ki, Azərbaycan qadını azaddır. Mən heç vaxt istəmərəm ki, Azərbaycan qadını yenidən geriyə qayıtsın, yenidən çarşaba bürünsün.
Bəxtiyar Sadıqov. Hüquq müdafiəçisi İlqar İbrahimoğluna görə sizə bu cür müzakirələrin açılması Azərbaycanda insan haqlarının məhdudlaşdırıldığını göstərir. Digər hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənzadə isə hesab edir ki, emosional müzakirələrdən, qarşı durmadan qaçmaq, seçimi vətəndaşa buraxmaq lazımdır. Amma bir şeyi də unutmaq olmaz ki, vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti müsəlman olan Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Bu yüzden də hüquq müdafiəçisi düşünür ki, veriləcək bütün qərarlar bu çərçivədə həll olunmalıdır.
Şahnaz bəylər qızı, dini fəallıqda narahatlıq var yoxsa yox? Narahatlıq varsa bu hardandır? Bəlkə ona görə ki, Türkiyədə islamçılar hakimiyyətə gəldi. İndi isə Myanmarda cəmaat son 20 ildə görünməmiş etirazlara başlayıb. Qabağa düşənlər isə buddist rahiblərdir. Ancaq səbəb çox zaman olduğu kimi yəqin ki, dində deyil. Yəqin hakimiyyət özündən soruşmalıdır. Vəziyyət necədir ki, tərki dünya olan buddist rahib də ayağa qalxır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 Myanmarı başqa adından, köhnə adından desək, Birmanı idarə edən hərbi hakimiyyət neçə gündür ki, küçələrə tutan etirazçılara indi xəbərdarlıq eləyir ki, belə davam eləsə nümayişlərə divan tutulacaq. Nümayişçilər isə tələb edirlər ki, hərbçilər siyasi hakimiyyəti təhvil versinlər. İllərlə yığılan bütün bu narazılığı alovlandıran isə yanacağın qiymətinin kəskin artması oldu. Beynəlxalq aləmin fikrincə bu nümayişlər Myanmardakı siyasi fikirləri ifadə edir, buna imkan verilməlidir. Həmişə zorakılıqla fərqlənən hərbçilərin hələ ki nümayişçilərə toxunmamasını isə müsbət qiymətləndirirlər. Amerika Prezidenti Bush isə bugün Myanmara qarşı yeni sanksiyalara çağırıb. Ekspertlərin fikrincə Amerika bununla mülki hakimiyyətin bərpasını tezləşdirmək istəyir. Röşən Rahiboğlunun reportajı.
Keçmişdə Birma adlanan Myanmanın ticarət paytaxtı Yangonda keçirilən etiraz nümayişində 10 minlərlə buddist rahib və onların tərəfdarları iştirak edib. Onların inadkar itayətsizliyi əvvəlki nümayişlərə baxmayaraq bir xeyli vaxt dinməz qalan hərbi xuntanı nəhayət dinlənməyə və onları cəza tədbirləri ilə hədələməyə məcbur edib. Myanmanın rəsmi televiziyasında isə nümayişçilər dağıdıcı qüvvə kimi təsvir edilib.
A group of internal and external destructionists.
Sözgedən insidentləri Myanmada sülhü, sabitliyi və inkişafı göz götürməyən yerli və xarici ziyanəvər ünsürlərdən ibarət bir qrup törədir. Millətin rifahı naminə, hökumətin yaratdığı hər şeyi dağıtmaq məqsədi ilə onlar müxtəlif yollar və vasitələrdən istifadə edirlər. İtiraz nümayişləri ötən ay yanacağın kəskin qiymət artımı ilə əlaqədar başlanmışdı, amma ilkin mərhələdə həyat standartlarının pisləşməsi əleyhinə başlayan etirazların əhvalına ötən şənbə günü daha çox demokratiya uğrunda mübarizə çaları əlavə olundu. Həmin gün yürüşə çıxan rahiblər son 18 il müddətində əsasən ev həbsində saxlanan ölkənin tanınmış demokrat lideri Aung San Suu Kyi'nin evi ətrafında toplaşmışdı. Bundan sonra isə rahiblərin etiraz nümayişləri bu vaxta kimi belə itaatsizlik aksiyalarından çəkinən sıravi sakinləri ruhlandırdı. Onlara minlərlə adam qoşulduğu etiraz hərəkatı ətraf şəhərlərə sirayət etdi. Bugün həmin etiraz hərəkatı tərkibi, səbəbləri və miqyasına görə ölkənin tarixində ən iri etiraz aksiyaları sayılan 1988-ci ilin tələbə nümayişləri ilə müqayisə oluna bilər. Həmin etirazlara həmçinin ilk olaraq iqtisadi problemlərdən törəyən ictimai narazılıq səbəb olmuş və hadisələrdə Myanmada xüsusi hörmətə malik olan buddist rahiblərdə böyük rol oynamışdı. Amma Norveçdə yerləşən və Myanmada verilişləri yayımlanan Birmanın Demokratik Səsi adlı radio televiziya şirkətinin redaktoru Ted Aung Chau deyir ki, azı bir fərqli cəhət xüsusilə nəzərə çarpır. 1988-ci ildə müqayisədə prinsipial bir fərqli cəhət var ki, bugün hər bir rejim xəbər və məlumatların yayılmasına əvvəlki asanlıqla nəzarət edə bilmir. 19 il əvvəl hər şey onların nəzarətində olduğuna görə Birmada baş verənlərdən heç kimin xəbəri yox idi. Bugünsə bunlar rejimin nəzarəti xaricindədir. Amma buna baxmayaraq, hərbi xuntanın 1988-ci ildə olduğu kimi oxşar zorakı reaksiya verməsi ehtimalı həyəcan doğurur. Beynəlxalq krizis qrupunun prezidenti Gareth Evans deyib ki, tarixi təcrübəyə görə rejimin dinç nümayişlərə zorakı reaksiya verməyə meyli məlumdur. Hökumətə təsir imkanları olan BMT-nin üzvləri iri insan tələfatının qarşısı alınması məqsədi ilə tezliklə bir araya gəlməlidir. Bu sözlər yəqin ki, daha çox Myanmanın ən iri ticarət tərəfdaşı olan və yanvar ayında BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının rejim əleyhinə qətnaməsinə veto qoyan Çin və Rusiyaya aid olsa da, ümumilikdə beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən də təzyiq və etirazların artdığı müşahidə olunur. Bazar ertəsi günü Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown öz hakim Leyborist partiyasının konfransında deyib ki, Birmada və Zimbabvədə repressiyalarla üzləşən hər bir adam bilməlidir ki, insan haqları ümumbəşəri dəyərdir və ədalətsizlik sonsuz yaşaya bilməz. Habelə, New York'da keçirilən BMT Baş Məclisinin yığıncağında ABŞ Prezidenti George Bush'un hərbi rejimə qarşı cəza sanksiyalarını elan edəcəyi gözlənilir. Birləşmiş Ştatların Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Stephen Hedley bildirib ki, sanksiyaların məqsədi rejimi təzyiq vasitəsilə dəyişikliyə məcbur etməkdir.
Myanmardakı etirazlardan Röşən Rahiboğlu danışdı. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Biz elə şeyinə xəbərdar görürük. Təbii ki, bunun altında korrupsiyadır.
Korrupsiyanın səviyyəsinin aşağı olduğu ölkələrdə dövlət öz fəaliyyəti barədə hesabat verir.
Mən hardan bilirəm? Düzgün edirlər, bizim üçün tikirlər. Ancaq ki, o ki, qaldı ki, düzgün xərcənməməsinə, onu dövlət alınlar bilər. Biz bilmək, biz fəaliyyə babalarıq.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində Azərbaycanda həyata keçirilən iri layihələrə nə qədər vəsait ayrılmasından və həmin vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışılacaq.
Kontekst proqramımız davam edir. Dünən bir dinləyicimiz redaksiyamıza zəng vurub dedi ki, seçkidən danışırsınız, amma bu mənə lazım deyil. Məni maraqlandıran odur ki, mənim batan əmanətimi nə vaxt qaytaracaqlar. Ancaq məsələ bundadır ki, biz bundan sonuncu dəfə danışanda deyirdilər ki, bu məsələ seçkidən sonraya qalır. O bir tərəfdən seçki ədalətli olanda hər bir səs əhəmiyyətlidir. Yüz minlərlə, milyonlarla adamı əhatə edən bu əmanət problemi demokratik seçki şəraitində yəqin ki, dərhal həll olunardı. Çünki bu qədər adamın dayağını qazanmaq demək olardı. Dinləyicimizin maraqlanmadığı seçki ilə maraqlandığı əmanət problemi dərinə gedəndə bəlkə də bağlıdır. Dinləyicimizin xahişini isə təbii ki, nəzərə alaraq maraqlandıq ki, əmanətlərin qaytarılması problemində bir irəliləyiş varmı? Doğrudan da bir körpüyə 2 milyard verə bilən əmanətləri niyə qaytara bilməsin? Şəhla Sultanovanın reportajı.
Bəs axı bizim bu pulların qaytarılması üçün niyə bir maliyyə vəsaiti tapılmır? Axı 2006-cı ilin dövlət büdcəsində bu məqsədlə yadımıza gəlir 50 milyon manat qoyulmuşdu. İl keçdi, yenə bu pullar qaytarılmır.
Bu cür odlu alovlu danışaraq pul tələb eləyən Bakı sakini Arif Muradovdur. Deyir, alın tərimlə qazandığım pulumu geri istəyirəm. Onun pulu nə uğurlayıblar, nə də ki, borc götürüblər. Onun giləyləndiyi hökumətdir. Deyir, niyə hökumət bizim illər əvvəl Sovet dövründə əmanət kassalarına qoyduğumuz pulu geri qaytarır? Qaytarmır. Biz axı onu əmanət vermişdik. Necə deyərlər, əmanətə xəyanət olmaz. Doğrudanmı əmanətə xəyanət olunmayıb? Əmanətçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mehdi Məmmədovla söhbətimdən elə çıxdı ki, əmanətə, yəni əmanət kassalarında olan pulun qaytarılmasına artıq ümid çox azdır.
Sovet banklarında qoyulan pullar seçki qabağı vədlər üçün ancaq bir bəhanədir. Seçkini aktivləşdirmək üçün. Ki, növbəti rezerv seçkilərindən yenə bu məsələni ortaya atacaqlar. Yenə də elə vəd olaraq qalacaq. Mən bunun reallaşmasına inanmıram. Çünki Azərbaycanda artıq heç şey inanmağa bizim haqqımız yox. Bunlar hamısı sadəcə olaraq əhalinin başını qatmaqdan başqa bir şeydir.
Mehdi Məmmədovun sözlərinə görə, bugün dövlətin əmanət kassalarında olan pulu qaytarmaq üçün kifayət qədər imkanı var. Amma nədənsə əmanət pulunun qaytarılması əvəzinə hökumət başqa işlər görür.
Məsələ, Elton John-u İngiltərədən dəvət edib, burada onun konsertinin neft şirkətinə maliyyəsi ilə onu əgər təmin edirlərsə, ödəyirlərsə, buradan bura deyək ki, bu boyda ciddi bir problemi, məsələni həll edəmək, bunlar maliyyə tapmır. Və əvvəl o əhaliyə olan borcu ödəmək lazım idi, sonra müxtəlif adamları ölkəyə dəvət edib konsertlərin maliyyələndirmək.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Əli Məsimov isə bildirir ki, müxtəlif səbəblər üzündən bu layihənin həyata keçirilməsi gecikir. Fərmanda nəzərdə tutulan müddət artıq başa çatıb. Ona görə də batmış əmanətlərin qaytarılması istiqamətində hansı sahədən başlamaq mümkünsə, o sahədən başlayıb bu işi həyata keçirmək lazımdır.
Əcəl hökumət 2008-ci ilin cəsdi müzakirə olunan zaman paralel surətdə həm batmış əmanətlərin qaytarılmasına dair qanunu Milli Məclisə versə, həm də büdcədə batmış əmanətlərinin qaytarılması istiqamətində 2008-ci ildən başlayaraq addımlar atmağa başlasa, bu çox müsbət bir hal olmuş olur.
Sovet hökumətinin artıq 16 ildir ki dağıldığını nəzərə alsaq, burada vacib bir məqam da ortaya çıxır ki, əgər pullar qaytarılarsa, necə qaytarılacaq? Əli Məsimov deyir ki, ilk variantda pulların qaytarılması başqa cür idi.
2 rubul 1 dollar, 4 rubul 1 dollar və 8 rubul 1 dollar nisbətində. O, indiki yeni qanunda hansı variantın qoyulacağı və hələli hökumətin bu istiqamətdə rəsmi pozisiyası ortada deyil.
İqtisadçı Əli Əli Rızaev isə deyir ki, 8 rubla 1 dollar hesablansa, əhali çox aşağı məbləğdə pul alacaq.
8 rubl alanda 8 min rubl gələcəkdir, 1000 dollar. 8 min rubl o vaxt almaq olardı bir dənə jiguli, yağın üçün. İndi isə 1000 dollar almaq olardı köynə dənə, köynə jiguli.
Ərizayev onu da deyir ki, onun fikrincə bu pullar gələn il, prezident seçkiləri qabağı, əhalini seçkiyə dəvət etmək üçün veriləcək. Bəs pulları almaq ümidi ilə yaşayan Bakı sakinləri necə? Onlar nə deyirlər? Pullar qaytarılacaq mı?
Qəbristanlıqdan ölü qayıdımı? Belə hökumətə mən inanmıram.
Batdı getdi də, hökumət yedi də o pulları. Hökumət çox şey söz verir, əmək eləmir.
İnanmasa da ümidlə yaşayır orada.
15-16 ildir elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədiniz. Maraqlıdır, pullar qaytarılanda onu qoyanların nə qədəri həyatda olacaq? Kontekst davam edir. Kontekst proqramımızın sonunda Azərbaycanın turizm imkanları, istirahət harda, neçəyədir, verdiyin pula nə alırsan? Qurtaran yay turizm mövsümü nələri göstərdi? Eyni pula Türkiyəyə istirahətə getmək sərfəldi ya Azərbaycanın müxtəlif yerlərinə? Ülvi Əsədzadənin reportajı.
Yemək xidmətləri, yəni
bizimki ilə müqayisə olunmaz dərəcədə. Onlarda həddindən artıq gözəl təşkil olunur. Yəni əlavə avtomobil təkib olunur o şəhər kənarına çıxanda, bu istirahət mərkəzlərinə gedib gələndə.
Ələkbər bu il istirahətini Türkiyədə eləyib. Antalya'da dəniz qırağında 5 ulduzlu otelə 2 nəfər üçün 1000 dollardan biraz artıq xərci çıxıb. Deyir, keçən il Nabranda dincəlmişdim, 2 nəfər üçün 1500 dollara yaxın xərcim oldu. Xoşuma da gəlmədi, menyu kasad idi, əyləncə haqda fikirləşən yox idi. Odur ki, bu il 1000 dollarını verib turist firmasına yol pulundan tutmuş yeməyinə kimi bütün xərclər bu pulun içində Türkiyədə qalıb. Türkiyə, Misir, Yunanistan kimi ölkələrdə Azərbaycandakindən qat-qat yaxşı xidmət daha aşağı qiymətə təklif olunur. Amma mən 2 həftə qabaq istilər vaxtı Nabrandakı turist obyektlərində boş yer tapa bilmədim. 4 ulduzlu istirahət mərkəzlərindən birində Atlantda ailəsi ilə dincələn Əsmər xanım dedi ki, 100 türk olsun, o yenə də ölkəsində dincəlmək istəyir.
Bay indi bəyimiz deyəndə ki, yoldaşınız deyəndə ki, dincələk. Demirsiz Türkiyəyə gedək.
Niyə öz yerimizə nə olur ki? Elə Azərbaycan necə elə gözəl görüşələri var ki, elə gözəl yerləri var ki, heç nəinki fərqi, heç hayifdir, öz yerimi qoyub, niyə mən dağdaşa gedməliyəm, hazır öz vətənim, öz torpağım.
Ekspertlər də deyirlər ki, Azərbaycan dincəlmək üçün doğrudan da gözəldir. Sadəcə gözəl şərait yaratmaq lazımdır. Əsmər xanım kimləri hətta qiymətin fərqinə belə varmayıb, yayı ölkədə qalırlarsa, deməli turizmi inkişaf elətdirmək olar. Hətta qiymətlər sərfəli, xidmət yaxşı olsa, Azərbaycanı turist ölkəsinə də çevirmək olar. Gün gələcək neft qutaracaq. Turizm inkişaf eləsə, gələcəkdə ölkə üçün əsas gəlir mənbəyi ola bilər. Təbiət bunun üçün Azərbaycana çox şey verib. Azərbaycanın gözəl meşələri də var, gür sulu bulaqları da, uca dağları da, dənizi də. Turistlər isə dincəlmək üçün həmişə təzə yerlər axtarırlar. Hələlik ölkədə turizmdən gələn gəlirlər o qədər azdır ki, bunu ayrıca hesablamırlar. Bütövlükdə xidmət sektorundan gələn vəsait isə 5% təşkil edir. Rəsmi rəqəmlərə görə keçən il Azərbaycana 900 minə yaxın turist gəlib. Xaricdə dincələn azərbaycanlıların sayı isə artıb 2 milyona yaxınlaşıb. Deməli ölkədə azı 3 milyon adama turist xidməti göstərmək olardı. Amma turist yerlərinin sayı heç 25 mini keçmir. Ona görə də Nabranda yayda boş yer tapmaq olmur. Otellər od tutub yanır. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin eksperti Vüqar Bayramov deyir ki, inhisarçı məmurlar sahibkarları bu bazara buraxmırlar.
Turist obyektlərinin sayının çox olmasına imkan vermirlər. Bəzən turist obyektlərinin sayı çox olsa və eyni zamanda məsələn iş adamlarına imkan versələr ki, daha çox turist obyektləri tikilsə, o zaman qiymət aşağı düşəcək. Məsələn, heyət rezidensi deyirdi, mən qiymət nəyə aşağı salım? Mənim bütün otaqlarım dolu olurdu və ona görə otaqlar dolu olurdu ki, Hilton gələ bilmirdi, Sheraton gələ bilmirdi və ya hansı başqa bir brand name gələ bilirdi. Amma o brand name-ləri gətirsən, onda heyət rezidensinin otaqları boş olacaq, heyət rezidensinin qiyməti aşağı salacaq. Həmin mexanizm Nabranda və ya başqa, yəni krot istirahət kompleksləri tətbiq olunur.
Vüqar Bayramov deyir ki, hökumət istəyirsə ki, turizm inkişaf elətdirsin, onda bu sahəni sahibkarlar üçün cəlbedici eləməlidir. Amma bu il sahibkarlığa kömək milli fondundan turizm sektorunda işləyən cəmi 2 sahibkar kredit götürə bilib.
Akdəniz akşamları bir başqa.
Keçən Türkiyədə turizmlə gələn gəlirlər təqribən 17 milyard dollar olub. Bu, Azərbaycanın dövlət büdcəsindən az qala 3 dəfə böyükdür. Türkiyə Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin şöbə müdiri Gökhan Özok deyir ki, hökuməti dəstəyi olmasaydı, Türkiyədə turizm çətin ki, bu səviyyəyə qalxardı. 1982-ci ildə Türkiyədə turizmin inkişafı ilə bağlı xüsusi qanun qəbul elədilər. Ölkəyə bundan sonra küllü miqdarda xarici sərmayə axmağa başladı.
Orman ərazilərində 49 yıllığına vədi yatırımcılara düşük bədəlli. Araziler, kamu arazileri turizm yatırımcılarına çok düşük bedelle tahsis edildi. Eğitim merkezleri açtı, eleman yarattı. Yani bu çeşitli bir olay. Elektrik mesela desteği var. Gümrük muafiyeti var bazı ürünlerde. Yani bu tür teşvikler de var.
Türkiye Medeniyet ve Turizm Nazirliği'nin şöbe müdürü Gökhan Özok. Azerbaycan'da ise helalik bir neçe harici turist şirketi çalışır. Azerbaycan'ın Medeniyet ve Turizm Nazirliği'nin Daxili Turizmin İnkişafı Sektorunun müdürü Mahir Qəhrəmanov deyir ki, Azerbaycan hükümeti istiyor ki, turizmi inkişaf elətdirsin. Mahir Qəhrəmanov bu sahənin memurların inhisarında olması fikriyle de razı deyil. Deyir ki, hükümet yeni program hazırlayıp gelecekte turizm xidməti göstərən sahibkarlara onlara vergi güzəştləri nəzərdə tutulur, amma hələ vaxtı deyil.
Hamı başlayacaq turizm fəaliyyətindən məşğul olmaq. Dəmir satan da qabağını yazacaq turizm və dəmirçi, ət satan da yazacaq turizm və ətçi ki, nədir o turizm kateqoriyası altında müəyyən bir güzəştdən istifadə edə bilsin.
Mahir Qəhrəmanov deyir ki, prezidentin sərəncamına uyğun xüsusi turizm zonaları yaradılandan sonra sahibkarlara vergi güzəştlərinin verilməsi məsələsinə baxacaqlar. O ümid edir ki, bundan sonra Azərbaycanda turizmi gəlirli sahəyə çevirmək mümkün olacaq.
Ülviyyə Əsədzadənin reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək və sonda xatırladım ki, Transparency International korrupsiya haqda növbəti illik hesabatını sabah yayacaq. Görəsən, Azərbaycan bu dəfə neçənci yerdə olacaq? Sağ olun, sağlıqla qalın.